Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Dačić i Tači bez dogovora nakon šestočasovne 15. runde dijaloga u Briselu o lokalnim izborima, telekomunikacijama i energetici. Povodom kritika Amnesty Internationala neuspeha UN-ove misije na Kosovu da istraži sudbinu civila, uglavnom Srba, koji se još uvijek vode kao nestali. Jovanka Broz, koja je u teškom stanju prebačena u bolnicu u Beogradu, ponovo u žiži medija od najneukusnijih tabloidnih kopanja po intimi do podsjećanja na sudbinu bivše prve dame oko koje su se plele pletke. Roditelji u Federaciji BiH opet u dilemi koje knjige da kupe za decu koje već godinama uče iz različitih udžbenika, čak i kada se škole nalaze bukvalno jedna pored druge. Osmaci u Srbiji u drugom roku polagali malu maturu, ispit koji zbog junske krađe testova nije imao skoro nikakvog smisla. Dok se Zapad priprema za akciju u Siriji, ističući da je sve više neoborivi dokaza da je Asadov režim koristio hemijsko oružje, Rusija upozorava da bi vojna intervencija bez odobrenja Saveta bezbednosti imala nesagledive posljedice.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači nisu postigli dogovor nakon šestočasovne 15. runde dijaloga u Briselu o lokalnim izborima, telekomunikacijama i energetici. U saopštenju posrednice u dijalogu Catherine Ashton navodi se da će sljedeća runda razgovora uslediti 8. septembra i da su obojica premijera izrazila spremnost da učine sve kako bi lokalni izbori na Kosovu protekli u fer i poštenoj atmosferi uz najveću moguću izlaznost. Razgovore koje vodi sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, šef kosovske vlade Hašim Tači opisao je kao korektne, dodavši da se u pregovorima o telekomunikacijama i energiji dogovor uskoro može očekivati.
Kada je reč o pregovorima o telekomunikacijama i energiji, došli smo do završnice tih pitanja i očekujemo da dogovor bude postignut narednih dana. Ostalo je još samo nekoliko tehničkih detalja koje treba rešiti u narednim danima. Nastavit ćemo da radimo i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naši tehnički timovi na ovome rade skoro dve godine. Oni su morali da prođu kroz veliki broj komplikovanih tehničkih pitanja, a sada je ostala još politička odluka što će se dogoditi, nadam se uskoro.
Govoreći o predstojećim lokalnim izborima, Tači je još jednom pozvao predstavnike Srba na Kosovu da podnesu svoje izborne liste, te obećao da će kosovske institucije učiniti sve kako bi bili održani fer i pošteni izbori po evropskim standardima. Ponovio je da se Priština neće uplitati u odluke Centralne izborne komisije o izgledu samih glasačkih listića. Ivica Dačić je istakao da je učešće na izborima u interesu Srba i da se nada da će biti otklonjeni svi tehnički problemi.
Mi smo još jednom izneli stav Srbije da mi smatramo da je u interesu Srba da učestvuju na lokalnim izborima i da u skladu sa tim se nadamo da će biti otklonjeni svi tehnički problemi u cilju omogućavanja da što veći broj Srba se registruje za glasanje i da što veći broj srpskih lista se prijavi za učešće na lokalnim izborima.
I u nastavku regionalnog programa o Kosovu ovoga puta povodom kritika Amnesty Internationala neuspeha UN-ove misije na Kosovu da istraži sudbinu civila, uglavnom Srba, koji se još uvijek vode kao nestali. Iz udruženja nestalih Srba i Albanaca na Kosovu kažu da je za to odgovorna međunarodna zajednica, ali i pojedinci na vlasti na Kosovu i u Srbiji. U novom izveštaju objavljenom utorak, Sam Jones, ekspert Amnesty Internationala, izjavio je da je UNMIK-ov propust da deluje doprineo klimi kažnjavanja koja preovladava na Kosovu, javlja Amra Zeneli.
Izveštaj Amnesty Internationala je zasnovan na nalazima Savetodavne komisije za ljudska prava koja ispituje žalbe o navodnim povredama ljudskih prava koje je počinila misija UNMIK-a. Ova komisija je primila oko 150 prijava porodica nestalih, uglavnom Srba, koje optužuju UNMIK da nije istražio nestanak članova njihovih porodica. Komisija je konstatovala da u nekoliko slučajeva UNMIK nije bio u mogućnosti da pruži ikakve dokaze o istragama, a u nekim UNMIK policija odustajala od istrage pošto bi telo žrtve bilo predato porodici. Parlo UNMIK-a Olivier Salgado u izjavi za Radio Slobodne Evrope izjavio da je šef ove misije Farid Zarif pravovremeno i pozitivno odgovorio Komisiji za ljudska prava.
The SRG
On je objasnio da su se događaji desili pod privremenom upravom Kosova. UNMIK više nema izvršnu vlast nad institucijama i resursima Kosova, kao ni nad konsolidovanim budžetom. Dakle, UNMIK više nije u poziciji da ispoštuje preporuke komisije, objasnio je Salgado. On je dodao da je šef UNMIK-a pozvao Eulex da poduzme sve moguće korake kako bi se osigurao nastavak istraga i potreba da počinioci izađu pred lice pravde. Eulex misija koja je nasledila predmete UNMIK-a od početka rada sprovela je preko 380 terenskih operacija. Porodicama su do sada vraćeni ostaci 334 lica, od toga 255 nestala. Još uvek se međutim traga za 1754 nestalih. Milorad Trifunović iz udruženja Nestalih Srba sa Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa postavlja pitanje zašto se krivica non stop prebacuje sa jedni na druge i zašto se već 14 godina ništa ne zna o sudbini nestalih.
Dolazimo u dilemi da možda međunarodna zajednica nema neki interes ili želi da sakrije nešto od nas što se desilo i ne znamo zašto ona to želi, ne znamo koji su joj ciljevi. Mi smo da štite nekoga iz vrha političkih struktura na Kosovu. Mi ćemo učiniti sve dok ne nasvetimo sudbinu i posljednjeg nestaloga. Samo što smo mi nemoćni. Imamo najveći problem je otkrivanje lokacija. Kako da dođemo do lokaliteta gdje se nalaze ti ljudi? Te zašto se doke, čim nam se najveći problem ovdje na ovim prostorima. Oleg se samo nastavio ono što je UNMIK radio, ali čim mi se u mnogo manjim intenzitetom nego što je to ranije rađeno.
Hatje Kosumi, predsjednik asocijacije porodice nestali na Kosovu, ocenjuje da je pitanje nestali posljedica loše politike, obzirom da ovo pitanje je politizovano. Po njemu, vlade obe zemlje i Kosova i Srbije trebale su da pruže više informacije u vezi nestali, ali najveća odgovornost pripada međunarodnoj zajednici. Državne odgovornosti su nažalost i dan danas u rukama raznih međunarodnih institucija, čim radom mi iz porodice nestali nismo zadovoljni. Naime, realna odgovornost je na one koji su na vlast i koji su preuzeli odgovornost da radi na ovom pitanju, ukazuje Kasumi. Beđet Šalje iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda kaže da su i na Kosovu i u Srbiji na vlast ljudi koji mogu biti odgovorni za nestale, ali i za ostale zločine. Prema tome, ni međunarodna zajednica nije htjela da se bavi istragom zato što nisu htjeli da unište ono u što su investirali. Kosovo je jedan politički projekat koji šteti pravdu, zakon i zbog toga Eulex ne radi ništa bolje od UNMIK-a, zato što je od UNMIK-a nasledio realizaciju jednog političkog projekta, zaključuje Šalja. On dodaje da je savjet u nekoliko navrata pružio dokaze o nestalim osobama, ali i o drugim ratnim zločinima. Međutim, ističe on, ti dokazi nikada nisu bili uzeti u obzir. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dok se Zapad priprema za akciju u Siriji ističući da je sve više neoborivi dokaza da je Asadov režim koristio hemijsko oružje, Rusija upozorava da bi vojna intervencija bez odobrenja Saveta bezbednosti imala nesagledive posljedice, priredio Slobodan Kostić.
Američki ministar odbrane Chuck Hagel rekao u intervju za BBC da je očigledno kako je protiv sirijskog naroda upotrebljeno hemijsko oružje i da će obavešteni podaci potvrditi da to nisu radili pobunjenici. Za to je odgovorna sirijska vlada, rekao je Hagel.
Na raspolaganju su nam razne opcije. Ministarstvo odbrane je spremno da sprovede neke od njih u djelo. Ako dođe do toga, uradit ćemo to u koordinaciji sa našim partnerima u svijetu.
Britanski Guardian je objavio da su ratni avioni i vojni transporteri počeli da pristižu u britansku vojnu bazu na Kipru, oko 250 km od sirijske obale, što bi moglo da bude znak priprema za vojni udar na sirijski režim. Istovremeno su, kako prenosi Reuters, zapadne sile nagovestile sirijskoj opoziciji da se u narednim danima mogu očekivati udari, a opozicija je predala spisak potencijalnih meta. Sa druge strane, sirijski ministar spoljnih poslova zaprijetio je da će se ta zemlja braniti oružjem koje će iznenaditi svet ako bude napadnuta. Glavni sekretar Arapske lige, Nabil El Arabi, rekao je na sastanku ove organizacije u Kairu kako svijet posmatra najnovija zbivanja u Siriji i da je svjestan, kako je rekao, odvratnog zločina zbog upotrebe hemijskog oružja u napadu na predgrađe Damaska 21. augusta.
Osuđujem taj napad i pozivam UN-ove inspektore da odmah odu u područje Damaska kako bi utvrdili ko stoji iza ovih zločina. Ovo je kršenje međunarodnog prava i onaj ko je to počinio mora se suočiti sa međunarodnom pravdom.
Ministarstvo inostranih poslova Rusije prethodno je pozvalo SAD i međunarodnu zajednicu na oprez i strogo poštovanje međunarodnog prava. Portparol Aleksandar Lukašević.
Pokušaj da se zaobiđe Savet bezbednosti UN-a i opet stvore veštački i nezasnovani izgovori za vojnu intervenciju u tom regionu, stvorit će nove patnje Siriji i imaće katastrofalne posljedice za druge zemlje Bliskog istoka i Severne Afrike, kazao je Lukašević.
Šef američke diplomatije John Kerry izjavio je da je upotreba hemijskog oružja u napadu na predgrađe Damaska 21. augusta neporeciva i da je moralno skaradna, optužujući sirijskog predsjednika Bašara el-Asada da je uništavao dokaze. Međunarodnu akciju utorak zatražio je australijski premijer Kevin Rudd. I do not believe the world can simply
turn a blind eye. Ne vjerujem da svijet može jednostavno da zatvori oči na činjenicu da je upotrebljeno hemijsko oružje protiv civila i da je tom prilikom umrlo više od 300, a oko 3600 lica hospitalizovano. Ako okrenemo glavu i kažemo da akcija u ovom slučaju ne bi bila u skladu sa našim djelovanjem u nekoj drugoj situaciji, onda bismo izgubili moralno pravo da pošaljemo jasnu poruku svakoj autokratiji u svijetu koja bi razmišljala da u budućnosti upotrebi hemijsko oružje, kazao je australijski premijer.
Velika Britanija priprema planove za moguću vojnu akciju, izjavio je portparol premijera Davida Camerona, dodajući da međutim nikakva odluka još nije doneta. Cameron je za četvrtak sazvao britanski parlament radi debate o eventualnoj vojnoj intervenciji. Bivši britanski premijer Tony Blair istakao da ako Zapad ne interveniše u cilju podrške slobode i demokratije u Egiptu i Siriji, Bliski istok će se suočiti sa katastrofom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom vesti koja je obišla region i sve da je Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita, u teškom stanju prebačena u bolnicu u Beogradu, domaća javnost je ponovo zasuta najrazličitijim informacijama od njoj, od najneukusnijih tabloidnih kopanja po intimi do posjećanja na sudbinu bivše prve dame više decenija, oko koje su se plele dvorske ali i ozbiljne političke spletke. Ostaje pitanje zašto nije imala adekvatan društveni tretman koji takve osobe imaju svuda u svetu. Prilog Branke Mihajlović.
Vremešna Titova udovica živi sama u kući u vlasništvu države koja je, prema svedočenjima onih koji su je posjetili, u lošem stanju, prema tvrdnjama nadležnih, krivicom stanarke. Jovanka Broz nema porodičnu penziju, već državnu apanažu. Tek sada se očekuje ostavinska rasprava. Svih ovih godina ona je bila udovica bez nasljedstva. Mnogo se priča plelo oko Jovanke Broz, koja je sklonjena pred kraj Titovog života u duboku izolaciju. Dugogodišnji hroničar političkih zbivanja Milan Milošević.
I posle Titove smrti ona je zapravo bila u izolaciji, mada je donet bio jedan zakon u tadašnjoj Saveznoj skupštini, lex specialis neki o njenoj plati, ali neka njena prava na dokumenta, na nasljeđe, na status udovice nikad nisu rešena i tako je ona dočekala raspad Jugoslavije. Posle sloma komunizma ona je zapravo bila žrtva antikomunističke histerije. I trebalo je prođe 10 godina da se zapravo Rasim Ljajić seti da pokuša da reši status. Postoje je ta, kažem, birokratska inercija, vrlo loša prema njoj. A s druge strane ona je i bila objekat nostalgičnog sećanja na Tita, pa ima mnogo feljtona o Jovanki, o životu sa Titom i tako dalje. Tako da je ona bila u stvari u nekom procepu između birokratske samovolje i nekog tabloidnog interesovanja za tu revidiranu istoriju.
Zagrebački publicista i književnik Predrag Matvejević ogorčen je na tabloidne napise o Jovanki Broz.
Sve ove pisanije o Jovanki Broz u stvari pokazuju kakvi smo mi. Te pisanije su jedno ogledalo našeg javnog života. Mislim da izraziti iz toga kruga sa nekim intimnostima koje su tako neprovjerljive, koje su tako, je doista sramotno. Jovanka Broz je bila jedna primjerna supruga. Ima i druga jedna stvar koja je sigurno tu i koja je političke prirode. Znam ovdje ljudi u Zagrebu koji bacaju se blatom na Jovanku da bi pokazali to s kim je Tito živio i što je bilo. Drugi to čini je nesličan na svoj način u drugim sredinama jugoslavenskim.
Reditelj Lordan Zafranović, koji je godinama snimao razgovore sa ljudima bliskim Titu, pokušavao je da zabeleži kamerom ispovest Jovanke Broz, ali bezuspešno. Ni danas nije odustao od ideje da to učini ako bude i kako moguće.
Nažalost, nije komunicirala sa javnosti i to je od nje stvorilo neku vrstu misterije koja bi se trebala otvoriti, ali niko se ne otvara. To su te neke zakopane tajne koje ona ne želi nikome kazati, odnosno na Tita. I ne samo na Tita, nego na posljedne godine sa Titom, u vrijeme kad su se razišli. Ja ću doći sad u Beograd negdje posle 10.9. pa ću ponovo pokušati, ako bude u stanju, meni, ja sam ispreman sa kamerom da napravim tako 5-6 sati intervju u nekoliko dana, naravno da bi to bilo za javnost i za svijet, za osvjetljenje uopće lika Titovog i tog periodu koje su oni živjeli, bilo bi strahovito značajno i za generaciju koja dolazi, za povjesničare, za sve one koje ta epoha još uvijek zanima. Trenjivanje Jovanke, žene koja ga je zaista 40 godina pazila, ne samo u osnovnom životu, nego i u politici, ostranjivanje nje bi značilo slabljenje Titove moći. Uvijek svima je nama poznato da Tito u posljednjih 15 godina uopće nije vladao Ljubičić i Dolanc.
Jovanku Broz javnost je svih ovih godina viđala na godišnjici Titove smrti, kada mu je odavala počast bez ijedne izgovorene reči. Nedavno je u dnevnim novinama izašao feljton o njoj, u kome govori o svom detinjstvu, o životu sa Titom i o starosti. Feljton, koji je manje osvjetljavao jedan važan period bivše države, a više skretao pažnju na neke pikanterije sumnjivog ukusa koje su bile obojene staračkim sentimentima. Neko je ovih dana rekao da je odnos prema supruzi višedecenijskog predsjednika jedne države zapravo naš odnos prema sopstvenoj prošlosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Usred života.
O mukama roditelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i uoči početka ove školske godine, čija su deca već nekoliko godina suočena sa problemom kupovine udžbenika, apelovalo je i Ministarstvo obrazovanja Federacije, upozorivši roditelje da ne kupuju knjige dok prethodno se nastavnicima i učiteljima ne provere po kojim od udžbenika će se raditi ove godine. Uprkos ranijim obećanjima resornog ministra, roditelji i deca ponovo će čekati da učitelji i nastavnici izaberu autore izdavačke kuće im najviše odgovaraju. Koliko autora i izdavača udžbenika u Federaciji ima, teško je pobrojati, no jedno je sigurno. Deca već godinama uče iz različitih udžbenika, čak i onda kada se škole nalaze bukvalno jedna pored druge, pripremila Dženana Halimović.
Nabaviti udžbenik za dijete u osnovnoj školi u Federaciji Bosne i Hercegovine postala je prava noćna mora. Paradoks kakvog zanadati se nema nigdje na svijetu je da udžbenik koji je koristilo jedno ne može koristiti drugo dijete ili ono koje ide u susjednu školu. Zna to najbolje majka čija je kćerka sada 4. razred osnovne škole u Sarajevu.
Nažalost, ja moram kupiti knjige jer niti mogu uzeti od zaovine djece koja idu u istu opštinu, niti mogu uzeti od prijateljice čija kćerka ide u Velešćima u školu jer nisu isti autori. I to je tako svake godine.
Nadala se i vjerovala obećanju ministra obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine Damira Mašića.
Ne može više ovako. Ne može 10 udžbenika za isti predmet, isti razred. Ne može. Biće dva najbolja da ne bi ubili konkurenciju. Lično sam najbliži tome da bude najbolji udžbenik. Jedan. Ja nisam imao problem što sam koristio udžbenike od svoje sestre koja je 6 godina bila starija od mene.
Na roditelje se apeluje da sačekaju dok nastavnici smisle čije su knjige ove godine odabrane. Senada Pepeljak, predsjednica udruženja Vijeća škola i roditelja u Bosni i Hercegovini.
Poruka roditeljima da ništa ne nabavljaju, ništa ne kupuju dok ne počne zaista školska godina, dok nastavnici po svojim aktivima ne sjednu, ne dogovore se šta je to što je potrebno djeci.
Istina, udžbenici za 9. razred osnovne škole unificirani su, što za majku s početka priče znači još 5 godina kupovine knjiga i trošenja novca, a dobro bi došlo i da se prištedi.
To bi bilo puno jednostavnije za sve roditelje, zato što bi onda te novce mogli utrošiti na neke druge bitnije stvari koje njima trebaju, od pribora do obuće, odjeće.
U zemlji u kojoj broj siromašnih raste svakodnevno, uporedo s redovima na kazane narodnih kuhinja, građani se za opremanje svojih đaka snalaze kako znaju i umiju.
Polovno uzmem 5 maraka i Bože moj, šta ću?
Mi možemo, hvala Bogu, izdvojiti, ali ima ljudi vjerovatno koji neće moći, apsolutno.
Pa dosta raje ne radi. Treba mu najmanje 300 do 400
maraka za jedno dijete da bi ga opremio.
Teško u današnjem vremenu, ali se u školu mora opremiti.
Godinu dana nakon datog obećanja i kako se činilo konačnog koraka u dobrom pravcu, pokazalo se da sve i da bude unificiranja, to neće riješiti glavobolju roditelja. Prepoznao je to i ministar Mašić, koji kaže ne odustaje od principa koji je najavio i za koji se uveliko sprema ministarstvo, ali...
To će se uspostaviti tamo gdje bude bilo dobre volje za takvo nešto. Nastavni plan i program Federacije BiH sprovodimo objektivno na području 5 kantona i još 2 kantona, otprilike po pola u ta 2 kantona. Zbog čega je to tako? To je zbog politike. Naš obrazovni sistem je u potpunosti isparčan. Nadležnost nad obrazovnim procesom, sistemom, izvođenjem nastave je praktično na kantonalnom nivou i mi sa nivoa federacije ovog trenutka koordiniramo sa onim kantonima koji se žele na svojoj dobrovoljnoj osnovi koordinirati i u mjeri u kojoj se žele koordinirati.
Ideja unificiranja udžbenika različito je prihvaćena i od strane izdavača, autora, ali i nastavnika. Namir Ibrahimović, koji je ujedno i autor i nastavnik bosanskog jezika, smatra da je postojećim udžbenicima narušen kvalitet obrazovanja, te da bi u slučaju unificiranja trpjela djeca, jer bi nastavnici radije odabrali one koje naginju zastarjelom metodu, nego novom pristupu, jer im je tako lakše raditi. Postojeći udžbenici, kaže Ibrahimović, prema istraživanju u kojem je učestvovao, pokazuju kako je cilj samo jedan.
Čitanke koje su tu ponuđene ni na koji način niti zadovoljavaju kriterije, niti, što je najtužnije, ne govori uopće o književnosti, nego zapravo služe prije svega da bi se gradila nekakva nacionalna svijest. Dakle, književnost postaje potpuno instrument nacionalnih ideologija i donekle objašnjava zašto je sve manje ovih mlađih generacija koje čitaju.
Ministar Mašić najavio je i promjene u samom sistemu i nastavnom planu. Sada, recimo, djeca koja iz Mostara pređu da žive u Sarajevo moraju polagati fiziku za cijelu godinu, jer u Sarajevu djeca već od 7. razreda imaju ovaj predmet, dok se u Mostaru uvodi tek u 8. razredu. Slično je sa djetetom koje, recimo, u 3. razredu osnovne škole iz Sarajeva ode u Tuzlu, gdje ga dočeka činjenica da njegovi vršnjaci već 2 godine uče engleski jezik, a ono ga nije ni počelo učiti. I tako od oko 320 škola, koliko ih je u federaciji, svaka ima svoju politiku, ali i interes. Književnik i autor Šima Ješić.
Učitelji u nekoliko opština kupljeni su za jedan parfem da se bore za udžbenike tog izdavača. Dakle, pristali su na korupciju. Mnogi časni nisu bili korumpirani, ali su bili instruirani. Dakle, pristali su na strah.
I dok u Federalnom ministarstvu obrazovanja tvrde da pokušavaju uvesti red, izdavači smatraju kako im se udara na kašiku. Pri tome ima ih toliko da službenici i recenzenti ne mogu čestito ni pregledati sve koje izlaze na tržište, pa ne čudi da se omakne vuk koji živi na grani, da med daje sve sem pčele te hvalospjeve o marihuani. Sve zahvaljujući politici koja radije pravi armiju poslušnih nego sposobnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Konfederacije Bosne i Hercegovine o problemima u školama u Srbiji. Osmaci su zvanično završili polaganje male mature ispita, koji je zbog krađe zadataka u prvom ispitnom roku poništen još u junu. Uprkos tome, zadovoljavajući isključivo proceduralne razloge, nadležni su organizovali i avgustovsko polaganje, iako postignuti rezultati iz maternjeg jezika i matematike, đacima koji su polagali neće značiti ama baš ništa, zabeležio Milan Nešić.
Polaganjem testa iz matematike osmaci koji u junu nisu izašli na ispit male mature ispunili su tu formalnost, koja, kako se ispostavilo, nije imala mnogo smisla. Naime, posle letošnjeg skandala i krađe testova u junskom ispitnom roku, solomonsko rješenje kojem su pribegle prosvetne vlasti je da se za upis đaka u srednje škole boduje uspjeh postignut u osnovnoj, čime se faktički obesmišljava polaganje bilo kakvih testova. Nadležni su to međutim opravdali proceduralnim razlozima, jer đaci tek posle položene male mature dobijaju svjedočanstvo o završetku osnovne škole. U beogradskoj osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić od 72 prijavljenih na đaka izašlo je njih 44, među kojima i dve učenice sa kojima smo razgovarali.
Ja se nisam mnogo spremala zbog toga što će mala matura biti poništena, ali potrudila sam se da uradim ono što znam da imam barem nekoliko poena za svaki slučaj. Po meni to baš i nije moralo da se izlazi. Možda da samo da se potpišemo, ne da radimo zadatke.
Kako si uradila?
Onako, uradila sam 8 zadataka, pa eto.
Koliko ih je bilo, 20?
Da.
Ja sam uradila koliko sam znala i to je to. Mora se, tako da sve da.
Jesi se spremala nešto posebno?
Nisam. Pa kažem, iskreno nisam se mnogo spremala. Samo sam došla i uradila što sam znala.
I upisat ćeš školu koju želiš?
Da.
Uprkos tome što od uspeha na avgustovskom ispitu male mature đacima ne zavisi baš ništa, ispred jedne od škola u kojoj se polagalo okupilo se nekoliko roditelja. Razlog međutim ovoga puta nije bio držanje straha svoje deci i pomaganje u suočavanju sa ispitnom groznicom, već radoznalost roditelja koje je interesovalo da li će ispit zaista proći poput onoga što i jeste, puka formalnost birokratskog sistema koji je dozvolio da ispitna pitanja procure u javnost ili će deca zaista polagati dvočasovni test. Ipak, đaci su rešavali zadatke, što je jednog od roditelja s kojim smo razgovarali nateralo da se upita ima li bilo kakve svrhe u svemu tome.
S obzirom da starije dete koje u junu redovnim putem završilo osmi razred i polagalo završni ispit, znamo koji je bio ishod, tako ne vidim razlog ni da ovo dete koje ubrzano se školovalo, odnosno završilo sedmi i osmi razred u jednoj godini, mora da izađe na završni ispit samo da bi se ispoštovala forma. Prosto ne vidim da će obrazovanje kao sistemska cijelina nešto time dobiti, a o deci već da ne govorim. Mislim da su potpuno, da je svima bilo jasno da samo treba da izađu na ispit i da je to dovoljno.
Okolnosti u kojima je organizovan drugi rok polaganja završnog ispita osnovaca nameće po mnogima logično pitanje koliko je sve to apsurdno. Od nadležnih iz resora prosvete, koji je umeđu vremenu uporno negirajući svoju odgovornost za krađu testova napustio ministar Žarko Obradović, još nema odgovora na mnogobrena pitanja. Oni koji su u organizaciji polaganja druge runde male mature, poput direktora škole Ivan Goran Kovačić, Miomira Dragaša, objašnjavaju da striktno poštuju zakon na što su obavezni.
Tim pitanjem niti bih se bavio, niti imam pravo na to, jer zna se ko odlučuje o tome, ko se bavi tim pitanjima, stvar, zna se, ministarstva, zakona, države i tako dalje.
Dobio sam od jedne devojčice ovde predlog, trebalo je da dođemo samo da se potpiše, jer se faktično sve to svodi.
Pišemo pa to je da... mišljenje deteta, to je sada neka druga priča, ali kažem vam da je većina od učenika, od onih koji su izašli na ispit, radila, pokušala da uradi to što je mogla i što su znali, a onaj manji deo je došao tako da se prošeta malo.
Ovaj apsurd još jedan je od pokazatelja stanja u kome se trenutno nalazi prosveta u Srbiji, oblast čijeg značaja su uprkos krizi sa kojom se suočavaju mnogo svesnije države iz našeg bliskog okruženja. Svojim potezima prosvetne vlasti su prema uverenju predsednika Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislava Živanovića pokazale potpunu neodgovornost kako prema deci, tako i njihovim roditeljima. Oni su, upozorava Živanović, zbog drugog ispitnog roka u poslednja dva dana polažući malu maturu, samo gubili vreme.
Ako je ministarstvo sebi dozvolilo da onako sroza maturu i sroza uopšte važnost obrazovanja krajem juna meseca, zašto sada pokušavate mrtvaca da rehabilitujete? Pre bi rekao da je država pribegla sistemu diskriminacije prema deci koju sada te da polažu to je trošenje, jačenje vremena i dece i roditelja nepotrebno. Nadam se da će budući ministar shvatiti najsvetlija tačka pored dece koja su najbitnija i jesu prosvetni radnici. Njihov rad neko je dozvolio sebi da ga totalno sroza, dezavuiše.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, kao idući svedok protiv komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, iskaz u vezi optužbi za teror nad Sarajevom dao je balističar Emir Turkušić. On je tokom opsade učestvovao kao pripadnik kontradiverzijske zaštite sarajevske policije u istragama minobacačkih gađanja civila. Pritom je bio nadležan za određivanje vrste projektila te smjera njihovog ispaljivanja. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Dr. Turkušić je sudu posebno opisao istragu minobacačkog napada na tržnicu Markale 95. godine, kada je ubijeno 43, a ranjeno 75 građana. Na ostacima smrtonosne granate od 120 mm oznake su ukazivale da je projektil proizveden u tvornici Krušik iz Valjeva u Srbiji.
Te su oznake utisnute na pogonski dio minobacačke granate kod stabilizatora, odnosno unutrašnjosti, kao osnovno punjenje. Pored udarne kapsle u onoj čavri koja čini osnovno punjenje,
Turkušić je potvrđivao nalaze istrage njegovog tima, prolazeći kroz izvještaj iz spornog vremena. Tužiteljstvo ga je pritom ispitivalo i o istrazi okolnih mjesta na koje su tada pale granate, kako bi pokazalo da su i ona, kao i Markale, napadnuta s položaja Vojske Republike Srpske, te da eksplozija nije namještena, kako to tvrdi obrana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Na predlog SDP-a da se ukinu kantoni, HDZ uzvraća inicijativom za ukidanje Federacije Bosne i Hercegovine. Profesor Mile Lasi smatra da je reč o marketinškom nadmudrivanju.
Niti se mogu dokinuti županije, niti je moguće pak dokinuti organe federacije koje su, jer takvi kakvi jesu, sa milion manjkavosti, ali to bi značilo potres na političkoj sceni BiH.
Nekadašnji general JNA Vlado Trifunović oslobođen je nakon Srbije i u Sloveniji. Ostaje još postupak u Hrvatskoj. Na vesti iz Slovenije Trifunović kaže:
ja sam shvatio da su konačno shvatili oni da ja nisam kriv ništa. Međutim, to je prvostepena presuda. Tužilac ima pravo da se žali i sad treba čekati to da ta procedura prođe.
Nakon skoro 900 obolelih građana Berana istraživali smo da li će iko odgovarati za masovno trovanje građana. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Za ovakvo kolektivno trovanje građanstva neko mora da odgovara. Bilo da je riječ o nesavjesnim pojedincima ili institucijama koje su napravile propust, slažemo se, ozbiljnih razmjera i koje kontinuirano ugrožavaju živote odraslog stanovništva, ali i živote djece u Beranama.
Kako kriminalci u Tuzli čak i iz zatvora vode poslove, analitičar Ibrahim Prokić.
Suđenici imali značajan utjecaj na izbor i postavljanje direktora. Naravno, to je teško dokazati, ali postoje indikatori, postoje neformalne spoznaje. Kad bi ljudi iz KPZ-a u Tuzli smjeli da govore, vi biste dobili potvrdu ovoga što ja sad govorim.
U Plavu na severu Crne Gore u toku je 6. regionalni euroatlantski kamp Rijekt 2013.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Federacije Bosne i Hercegovine. Već čitavu godinu grupa pravnih stručnjaka uz podršku SAD i Evropske unije radi na promjeni Ustava Federacije BiH. Njihov predlog trebalo bi da se nađe u parlamentarnoj proceduri krajem septembra. No kako su tamošnji političari skloni da svako malo zarad prikupljanja političkih poena rade i mimo onog što je dogovoreno, nikoga nisu iznenadile izjave lidera pojedinih stranaka, sa jedne strane da treba ukinuti kantone, a s druge da se ukine sama Federacija BiH. Pravni eksperti ocenjuju da su oba predloga neozbiljna, ali i da im je cilj opstrukcija izmjena na kojima se radi 12 mjeseci. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Mnogi će u Bosni i Hercegovini reći kako je ovdašnji ustav neodrživ, posebno s aspekta nekoliko nivoa vlasti, glomazne i trome administracije. Najbrojnija je u Federaciji Bosne i Hercegovine, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta koji ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Identična slika je i u 10 kantona, sastavnim dijelovima federacije. No ovakva postavka stvari za proteklih 18 godina nikome od ovdašnjih političara nije zasmetala, niti im je padalo na pamet da ustav u tom dijelu izmijene. A onda u posljednjih nekoliko dana se takmiče u predlozima na koji način to treba uraditi. Najprije SDP predložio ukidanje kantona, a onda je lider HDZ-a BiH Dragan Čović uputio predlog za ukidanje federacije. Za profesora ustavnog prava Kasima Trnku oba predloga nisu iznenađenje. Pojašnjava i zbog čega.
Predstavnički dom je 24. juna ove godine donio odluku da se ide u reviziju Ustava Federacije Bosne i Hercegovine na bazi preporuka koje je pripremila eksperta grupa i ideja i prijedloga koje će dati i ostale parlamentarne stranke, sa rokom da se do 30. septembra ponudi integralni tekst novog federalnog ustava koji bi se uključio u parlamentarnu proceduru kasnije. Nažalost, kada teče jedna takva ozbiljna i višestruko pripremana inicijativa koja je razrađena do detalja. Sad neodgovorni političari kao da žele da ometu normalan proces neke parlamentarne rasprave i da u stvari kontroliraju novi haos.
Trnka je inače član ekspertne grupe koja skoro cijelu godinu radi uz podršku SAD-a i Evropske unije na preustroju jednog njenog entiteta Federacije BiH i nije usamljen u stajalištu kako političari u Bosni i Hercegovini zarad prikupljanja političkih poena opstruišu sve što bi dovelo do bilo kakvih promjena u državi koja u svemu kaska za svojim susjedima. Mile Lasić, profesor na Mostarskom sveučilištu i član ekspertne grupe za izmjene Ustava Federacije BiH.
Tako da se po meni radi samo o kontra vještome u političko-marketinškom nerazrađenom potezu koji dakle utvrđuje pregovaračku ili trgovačku polaznu poziciju u pregovorima koji slijedi. I o ničemu više, jer ni jedno ni drugo nije realnost. Niti se mogu dokinuti županije, niti je moguće pak dokinuti organe federacije koje su jer takvi kakvi jesu sa milion manjkavosti, ali to bi značilo potres na političkoj sceni BiH.
U prijedlogu ekspertne grupe ne pominje se ukidanje kantona ili federacije BiH. Preporuke se radi u skladu sa evropskim zakonodavstvom, pojašnjava njen član Vehid Šehić.
Jer mi ustav imamo apsolutno koji afirmiše diskriminaciju i ne omogućava jednakopravnost građana, naroda, nacionalnih manjina i onih koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi. Sigurno da Bosna i Hercegovina mora imati određene nadležnosti koje sada nema da bi bila ravnopravan pregovarač u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom i našeg članstva, ali moram također reći da se s time jako često manipuliše i onemogućava taj proces usaglašavanja Ustava.
Ponovo Kasim Trnka.
Sam Ustav se ne bavi ni brojem ni granicama kantona. To je stvar zakonodavca. Dakle, zakonodavac federalnim zakonom uređuje broj i geografiju kantona. Ustav treba samo da ukaže na pravac u kojem treba ići u tom pogledu. Dakle, mi smo išli u tom pravcu da predlažemo smanjivanje broja kantona, ali da se vodi računa o kriterijima evropskih regija, kako to inače funkcionira u okviru Evropske unije.
No, čini se kako prijedlog izmjena Ustava Federacije BiH kojeg pripremaju domaći pravni stručnjaci neće biti jedini o kojem će se izjašnjavati parlamentarci. Da li slučajno ili ne, političari rade sve da ovaj prijedlog propadne i prije nego što je došao u parlament. To pokazuje jučerašnji zaključak federalne vlade da sačini radnu grupu sastavljenu od nekoliko ministara, koji ima rok od 60 dana da sačini prijedlog amandmana na Ustav Federacije. I dok analitičari ocjenjuju da je riječ o početku predizborne kampanje uoči izbora naredne godine, građani smatraju da bi neke nivoje trebalo ukinuti kako bi država konačno počela funkcionisati.
Što manje tih razina vlasti, recimo da bi Bosna i Hercegovina za mene trebala biti jedna država, vlast na razini Bosne i Hercegovine.
Ja zaista mislim da bi trebalo smanjiti broj ljudi, broj ministarstava, racionalizirati vlast.
Pa mislim da bi našoj državi godilo da ima što manje nivoa vlasti.
I da budemo u jednom svi i da se ne dijelimo na ove, na one.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku odluci da se obnovi sudski postupak protiv nekadašnjeg generala JNA Vlade Trifunovića u Hrvatskoj, gdje je u odsustvu osuđen na 15 godina robije. To je izjavio za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Veljko Miljević. Samo dan ranije general Trifunović je prvostepenom odlukom oslobođen u Sloveniji. U toj fazi je slučaj nekadašnjeg generala dobro poznato kao ono koji je najzaslužniji za izvođenje vojnika iz kasarne u Varaždinu bez žrtava na samom početku rata 1990. 1991. godine. Trifunović, čovjek koji je smatran jednako krivim na svim stranama fronta, na dobrom je putu da svima dokaže da je nevin. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Nekadašnji general JNA Vlada Trifunović, kome su bile potrebne skoro dve decenije da u Srbiji sa sebe skine etiketu izdajnika, čekajući obnovu postupka u Hrvatskoj gdje je osuđena 15-godišnju robiju, na vesti Slovenije oslobađajućoj presudi za Radio Slobodna Evropa najpre kaže.
Ja sam shvatio da su konačno shvatili oni da ja nisam kriv ništa. Međutim, to je prvostepena presuda. Tužilac ima pravo da se žali i sad treba čekati to
da ta procedura prođe.
Suđenje bivšim oficirima JNA Vladi Trifunoviću i Berislavu Popovu okončeno je oslobađanjem Trifunovića i osudom od 5 godina za nekadašnjeg pukovnika Popova. Optužnica u Sloveniji je dvojicu bivših oficira teretila za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ubistvo dvoje civila kao i pljačku stanova i magacina na carinskim ispostavama. Trifunović se nada da će drugostepenom presudom i Popov biti oslobođen.
Nije on nije kriv, trebali su njega osloboditi.
Na sudu u Murskoj Soboti Trifunovićev advokat u Sloveniji Goran Fischer tvrdio je da Trifunović nije samostalno naređivao svom podređenom, to jest Popovu, nego da mu je prenosio naredbe svog pretpostavljenog.
Sud je u prvom redu je dao pravo odbrani, jer obrana je upozoravala da ono što se u optužnici tereti gospodina Trifunovića, to sve nisu bile one radnje koje taj član zakona razumeva. On nije bio optužen da je nešto naredio ili da nije spriječio neke od onih radnji koje su stavljene na teret, nego znači kad je on nešto saznao, on nije reagovao, ali ni to nije bilo dokazano. Mislim da ni za gospodina Popova osuđujuća presuda nije pravilna, jer one radnje koje se stavljaju gospodinu Popovu na teret, ja isto mislim da to nije to što je bilo pod optužbom.
Branilac Popova Danilo Hari, koji je najavio da će se žaliti na presudu, rekao je prema agencijskim izveštajima da Popov nije naredio napad na civile i da vojnici JNA nisu prvi otvorili vatru u sukobu. No Slovenija je samo jedna od zemalja koja je krivično gonila generala Trifunovića, u javnosti Srbije najviše poznatog po tome što je predajući opkoljen u Varaždinsku kasarnu nad moćnijim hrvatskim snagama spasio živote više od 250 vojnika i oficira. Pamte se i svedočenja nekih od njih zabeležena u dokumentarnom filmu Predstava izdajnik protiv zločinca.
Mogu je sam sebe dići u vazduh sa nama koliko bude oko njega, i to je jedino je tako mogu da ih spreče da mu uzmu to.
Kompletna ta jadna grupica ljudi koja je uspela se izvući odande je dočekana na nož. Jednostavno izdajnici, kukavice, ba jednom reču nesretnici.
U Srbiji izdajnik zbog predaje Varaždinske kasarne, u Hrvatskoj osuđena 15 godina zbog razaranja Varaždina. Taj postupak će biti obnovljen jer je tamošnji sud uvažio činjenicu da je Trifunović osuđen u Beogradu za izdaju i prihvatio nove svedoke Ratka Čačića i Stipu Mesića, što je bilo u podnesku odbrane za obnovu postupka. Trifunovićev advokat u Hrvatskoj Veljko Miljević kaže da je glavna tvrdnja tog zahteva upravo nekadašnja presuda Vojnog suda u Beogradu.
Oni su pravomoćno tamo presuđeni kao izdajnici koji nisu htjeli pucati po Hrvatima, ovdje ih ovi sudari, jeli, na 15 godina mog Trifunovića, ovoga na 10, da su radili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Stjepan Mesić je davno prije u svojoj knjizi Kako smo srušili Jugoslaviju napisao da Trifunović sigurno nije bio taj koji je naredio raketiranje civilnog aerodroma u Varaždinu i ostalih civilnih ciljeva.
Država Srbija je nakon skoro 2 decenije priznala nevinost Vladi Trifunoviću i njegovim ratnim saborcima iz Varaždinske kasarne, Sretenu Raduškom, Berislavu Popovu, Vladimiru Davidoviću i Milošu Lukiću, koje je vojno tužilaštvo početkom 92. optužilo za podrivanje vojne i odbrambene moći zemlje, jer su 91. kasarnu u Varaždinu, u kojoj je bila veća količina naoružanja, predali hrvatskim formacijama. Iz nevladinih organizacija koje su bile angažovane na rehabilitaciju i Trifunovića kažu da je porazno što taj čovjek i danas živi u 9 kvadrata hotelske sobe u Beogradu. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.
I vi vidite preko takvog čovjeka zaslužnog za živote ljudi da smo cenili više smrt i pogibije u interesu države nego što smo poštovali život i oslobođenje.
Sam Vlada Trifunović, osvrćući se na apsurdnost svoje situacije da su ga zbog dešavanja na početku rata na prostoru bivše Jugoslavije teretile čak 3 zemlje, primećuje.
Ja sam taj apsurd shvatio davno i očekivao sam da se jednog dana dođe do raspada kad kod ljudi sve sazri. Jer znate šta, Srbija, Hrvatska i Slovenija su bili u to vreme u ratnom sukobu, ekonomskom, diplomatskom i svakom drugom. Jedino su složili se da mene progone, jednog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Beranama ne jenjava epidemija ni 4 dana nakon trovanja, čiji se uzrok ne zna. Dok se čekaju rezultati analize vode iz gradskog vodovoda i dok niko ne želi da preuzme odgovornost za incident zbog kojeg je u bolnici završilo skoro 900 građana, ministar zdravlja poručuje da stanje nije alarmantno. Ekolozi i pojedini građani strahuju da će se i ova beranska priča završiti kao i sve ekološke afere do sada. Po principu niko nije kriv i ništa se nije dogodilo. Javlja Predrag Tomović.
Mučinjate goba na duvanje, povraćanje proliv.
Povraćanje sam imao stomačno, stomak ne je bolio.
Popio sam jednu čašicu, hoće li mi otići što neće, ne bi trebalo.
Evo par dana imam simptome, stomačne probleme, glavobolja i mislim da je to uzrok voda.
Građani Berana koji imaju ove tegobe sumnjaju da je uzrok voda, ali će ipak morati da sačekaju analizu Instituta za javno zdravlje, čiji su stručnjaci nakon prvih slučajeva trovanja na poziv opštinskih vlasti uzeli uzorke i hlorisane i takozvane sirove vode. Do sada se sa tegobama Beranskom domu zdravlja i Beranskoj bolnici javilo 896 građana. Dakle, 4 dana nakon prvih slučajeva zaraze, javnost još ne zna šta ju je izazvalo, tako da će i pitanje odgovornosti za incident morati da sačekaju. U Beranskom vodovodu kažu da je havarija nastala nakon što su mašine firme Bemax, koja je izvođač radova na putu Berane Kolašin, oštetile cjevovod, ali da je tek prošlog četvrtka došlo do uliva materijala u cjevovod nakon veće intervencije na tom terenu, pišu dnevne novine. Niko nakon oštećenja nije međutim preventivno upozorio građane na moguće zagađenje, niti zatražio prethodno da se voda ispita. Nadležni su reagovali tek nakon prvih slučajeva trovanja. To je za Beranca Gojka Cimbaljevića nedopustivo.
Potpuno nevjerojatno da se tek sada saznaje da je po riječima ljudi iz vodovoda 11 puta bila probijena ta cijev na tom gradilištu, a da građani ni u jednom trenutku nisu bili obavješteni o kvalitetu vode za piće do trenutka dok je 1000 njih dobilo ozbiljne tegobe i onima koji recimo su hronično bolesni je direktno život ugrožen.
Iako se broj oboljelih popeo na preko 900, ministar zdravlja Miodrag Radunović, inače Beranac, smatra da stanje nije alarmantno i da nema mjesta panici. A kako na takvu izjavu gledaju stanovnici Berana, čućemo od Gojka Cimbaljevića.
On više od dana već ne živi u Beranama, pa vjerovatno zbog toga i nije, ali da je neko njegov bolestan, mislim da bi se drugačije reagovalo.
Gradonačelnik Berana Vuka Golubović sinoć je saopštio da Bemax ne može da bude odgovoran za zagađenje jer je ta firma po njemu kvalitetno radila svoj posao. Prema Goluboviću, zarazu mogu izazvati i drugi uticaj iz spoljašnje sredine.
Možda da sumnjamo i na vodu, i na hranu, i na vazduh, i na ovo pitanje neuređenosti deponije Beranske, Berane zatrpano smeće više od godinu dana i niko to ne pominje.
Beranac Gojko Cimbaljević kaže da bi gradonačelnik Golubović trebalo da zna da nakon kuge nauka još nije otkrila novi virus koji bi bio prenošen vazduhom. Sumnja gradonačelnika da bi smeće zbog deponije na Vasovim vodama moglo biti uzrok zaraze je pomalo smiješna, kaže Cimbaljević.
Ne znam za drugi virus u istoriji koji je širen vazduhom, a i ne znam da li može da se ograniči samo na teritoriju grada i gradskih naselja. Jer od deponije do ona ima tako akutno dejstvo, građani Berancela bi nažalost do sad bili dobrano već mrtvi svi.
U vodovodu u Beranama čekaju rezultate analize Instituta za javno zdravlje, a direktor Faruk Pačariz u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše pitanje eventualne njihove odgovornosti za incident.
Ako je istina, znači ako je istina da je to sve ovo izazvano neispravnošću vode za piće, kako ne možemo da osjećamo neodgovornost, 800 naših građana ima tegobe. Ne znam,
mislite li da će neko na koncu i da krivično odgovara zbog ovoga?
Pa, svako neka radi svoj posao, ako bude to. Svako neka radi, svi neka rade svoj posao.
Opštinski odbor Socijalističke narodne partije Berana tražit će hitnu sjednicu Skupštine opštine zbog masovnog trovanja građana. Traže ostavke gradonačelnika i rukovodilaca nadležnih službi, a protiv njih će podnijeti i krivične prijeve. Neko mora da odgovara, kategorični su i ekolozi. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Dakle, imamo jednu činjenicu da je otrovano preko 900 ljudi i to nije zanemarljivo ni u manje razvijenim zemljama, a ne u jednoj evropskoj državi kakva bi u stvari trebala da bude Crna Gora. Za ovako kolektivno trovanje građanstva neko mora da odgovara, bilo da je riječ o nesavjesnim pojedincima ili institucijama koje su napravile propust, slažemo se, ozbiljnih razmjera i koje kontinuirano ugrožavaju živote odraslog stanovništva, ali i živote djece u Beranama.
Inače, o masovnom trovanju u Beranama opširno se piše i komentariše na socijalnim mrežama, pa je jedan od Beranaca na Facebooku pozvao predsjednika opštine Vuku Golubovića da otkloni svaku sumnju i javno se napije vode sa gradskog vodovoda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
U nastavku, kako u Tuzli osuđeni kriminalci nesmetano vode svoje poslove, iako su iza rešetaka, još jednom je na to skrenula pažnju nedavna akcija Državne agencije za istrage i zaštitu, kada su u Tuzli hapsili osuđenike, ali i čuvare u zatvoru. Čuvare jer su osuđenicima pomagali da kriminalni poslovi koje su ostavili van zidina zatvora ne stoje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa tvrde da kriminalci ne upravljaju samo svojim kriminalnim klanovima iz zatvora, već i sami. Zatvorima. U prilog im ide upravo nefunkcionisanje države. Više pojedinosti Maja Nikolić.
Osuđeni kriminalac Sedinet Karić, zvani Sido, uhićen je jučer u Tuzli dok je bio na dopustu kao osuđenik koji zatvorsku kaznu služi u tuzlanskom zatvoru, a na čijem je čelu njegov rođak Muzafir Karić. Kaznu izdržava zbog organiziranog kriminala i utaje poreza. Također, prije nešto manje od mjesec dana, Državna agencija za istrage i zaštitu pretresla je tuzlanski zatvor, jer je utvrđeno da narkoskupinama van zidina zatvora upravljaju njihovi šefovi, koji su iza rešetaka. Uz narkoosuđenike uhićeni su i zatvorski čuvari koji su im pomagali pri unošenju mobitela, a nerijetko se u zatvorskim prostorijama mogla naći droga. Ibrahim Prohić, politički analitičar koji je godinama bio uposlenik tuzlanskog zatvora, kaže da je to moguće, jer kriminalcima leđa čuvaju političke elite, a koji postavljaju direktore zatvora.
To se u više navrata i na više mjesta potvrdilo, posebno u tuzlanskom zatvoru, jer su osuđenici imali značajan utjecaj na izbor i postavljanje direktora. Naravno, to je teško dokazati, ali postoje indikatori, postoje neformalne spoznaje. Kad bi ljudi iz KPZ-a u Tuzli smjeli da govore, vi biste dobili potvrdu ovoga što ja sad govorim. Organizirani kriminal ne može ni postojati ukoliko nema koptu sa državnim strukturama, odnosno sa politikom. To je pravilno. Dakle, nije to nikakav specifikum BiH. Mislim da BiH samo slijedi neke opšte, odnosno univerzalne trende.
Nedavno se u Tuzli dogodio i diplomatski skandal prilikom boravka predsjednika Hrvatske Ive Josipovića, koji je s izaslanstvom svoje zemlje i uglednim osobama iz tuzlanskog kantona bio na ručku u restoranu, čiji je vlasnik na izdržavanju zatvorske kazne zbog utaje poreza i organiziranog kriminala. Gradski oci pravdaju se činjenicom da to nisu znali, što je čudno, jer su o tome brujali mediji širom zemlje. Mehmet Pargan, publicist i novinar, još prije 10 godina pisao je o tome kako kriminalcima zatvor ne predstavlja nikakvu prepreku niti opomenu.
Prije nekih 5, 6, 7, 8 godina pisao sam konkretno i o Sedinetu Kariću Sidi i o svim ono što on radio, također zatvorskim čuvarima koji su još u ta doba u jednoj kontroli parlamentarnoj delegacije Bosne i Hercegovine koja je dolazila recimo u zatvor Tuzli. Tada sam pisao da su oni u tom trenutku otkrili da se tu dešavaju nezakonita unošenja, kriminalna unošenja i makih droga i teških droga u voću i tako dalje. Kao novinar to sam objavio, međutim, nakon toga se, vjerujte, i to pozvao se na izjave parlamentaraca, nakon toga ništa nije desilo u tom zatvoru.
Sve ove pogodnosti osuđenicima i kriminalcima nije samo omogućila politika, već i krovni ustav Bosne i Hercegovine. Zlatan Begić, stručnjak ustavnog prava, kaže nam da ustav garantira zatvorenicima zaštitu svih prava, koja su oni uskraćivali drugima dok su bili na slobodi.
Pa tako mi, kada je riječ o ustavu Bosne i Hercegovine, imamo recimo odredbu koja garantuje pravo svim licima da ne budu podvrgnuto mučenju, niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni, zatim zabranu prisilnog ili obaveznog rada, pravo na pravično saslušanje. Ustav federacije, na primjer, govori o pravičnom krivičnom postupku. To podrazumijeva da na osnovu ove jedne rečenice zakonodavac mora izvesti čitav niz odredbi sa kojima će dakle garantovati prava.
Osim brojnih zakonskih propusta ili pogodnosti koje stoje na raspolaganju zatvorenicima, vjetar u leđa najviše im daje blaga kaznena politika. A čak ni ona se u Bosni i Hercegovini ne može pooštriti bez politiziranja, kaže nam stručnjak za kazneno pravo profesor Dževad Mahmutović s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Znači, mi imamo zatvorski sistem Federacije Republike Srpske, evo imamo te nedostatke prenatrpanosti zatvora, imamo ustanove koje su građene davno nekad i prije stotinama godina, jel, kada je svrha kažnjavanja, odnosno nečije boravka u zatvoru bila značajno drugačija od one sada. Smatram da sve te izmjene trebaju biti rezultat naučnog sagledavanja, istraživanja, kvalitativnih istraživanja, a za jednako kvalitetna rješenja stvari se moraju objektivizirati.
Najgore je, smatra sociolog Srđan Vukadinović, što nitko još ne pokazuje zabrinutost zbog činjenice da je bosansko-hercegovačko društvo postalo rizično društvo.
i politika se doživljava kao, kako bi jedan aforizam kaže, kao vještina da se bogatima uzme novac, a siromašnima da se uzmu glasovi. A onda se uvjere jedni i drugi da se štite njihovi interesi i to je onda katastrofa. Tada se otvara prostor za sve manipulacije, tada se otvara prostor za korupciju, za kriminal, za nepotizam, upliv u stručni, profesionalni, znanstveni, svaki drugi prostor onih koji su podobni, koji su poslušni i koji su odabrali stranačke poglavice.
U isto vrijeme svakodnevnim kriminalnim radnjama nema kraja, jer su se i radna mjesta recimo u MUP-u Tuzlanskog kantona i Tuzlanskom zatvoru plaćala, pa su policajci i stražari već prvi dan naučeni na kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u Plavu na severu Crne Gore u toku je šesti regionalni euroatlantski kamp Rijekt 2013, koji je i ove godine okupio studente iz regiona, koji će do 31. avgusta razmijeniti mišljenje o NATO savezu, bezbednosti, integracijama, antiterorizmu i svim aktualnim zbivanjima na regionalnom i globalnom nivou, javlja Lela Šćepanović.
Mladi iz regiona smatraju da će ulazak u NATO njihovim zemljama doniti prvenstveno bezbjednost, ali i druge benefite. Jasna iz Sarajeva, magistar kriminalistike, sada na postdiplomskim studijama za ljudska prava i demokratiju u jugoistočnoj Europi, smatra da je za sve zemlje regiona važno da budu članice NATO saveza. Obrazlaže i zašto.
Pa mislim da je za naše male zemlje bitno da slijedimo određene trendove koje prati, da tako kažem, demokratizaciju i napredak ovih zemalja u budućnosti i u širem nekom procesu integracija. Mislim da je dobro ne samo sa aspekta sigurnosti, nego sa opštih i političkih i ekonomskih odnosa naših zemalja prema Evropi i prema svijetu da se uključe u ove trendove.
Ovakvi kampovi su prilika da se razmijene mišljenja i steknu nova znanja, kaže student političkih nauka Sava koji dolazi iz Beograda.
Veoma je korisno, pošto može dosta da se nauči, zato što su pozvani ljudi iz celog sveta, iz regiona i da znaju moje razne iskustva između naših zemalja i veoma je korisno.
Poznato je da su najviši državni zvaničnici u Srbiji protiv ulaska te zemlje u NATO savez, a kako razmišljaju Savini vršnjaci u Srbiji?
Vezu Srbije samo po bombardovanju 99. kada je bilo i samo po toj vezi NATO i zato imaju velike otpore prema NATO paktu. Moje stavljanje je tako da bi Srbija trebala da pristupi NATO paktu, bi to bio veoma pametan potez i za bezbednost Srbije i celokupan savez sa Amerikom i Evropom.
Mislite da mladi iz regiona, bez obzira na ranije dešavanje na ovim prostorima, mogu uspješno razgovarati bez konflikta? Pa trebali bi da mogu. Prvo što je bitno da se i na kraju krajeva i raspravi određene stvari koje nisu ostale jasne i koje su možda sada i predmet nekih političkih manipulacija. Bitno je da se razjasne određene stvari kako bi se moglo dalje i raspravljati o tome zašto da i zašto ne. I da se on na kraju krajeva uključe i drugi aspekti NATO integracija kao što su ekonomski razvoj, politička stabilnost, sigurnost i unutrašnja, ali i regijska.
Pitali smo Savu iz Beograda kakva su prva iskustva iz Reakta, te kakva su mišljenja i kolega iz regiona Bosne, Crne Gore? Da li se vaši stavovi po pitanju NATO alijanse razlikuju?
Ne toliko. Ima različitih mišljenja. Neki misle da treba, neki su malo drugačiji. Ali svi su u principu koji kažu da treba da Srbije i već iz koje zemlje koje su da treba da pristupe NATO, koje već nisu zbog vojne bezbednosti uglavnom.
Da li mislite da će generalno se promijeniti zvaničan stav Srbije po pitanju NATO-a?
Hoće, ali sa vremenom, ovako za to će trebati vremena.
Ovakvi kampovi ruše stereotipe, kaže Ana iz Herceg Novog, koja je na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu.
Treba imati dovoljno prostora za steći neka nova znanja i čuti drugo mišljenje.
I šta mladi ekonomisti misli koliko je dobro ekonomski za Crnu Goru?
Ja sam pristalica pristupanja NATO alijansi. Smatram da je za Crnu Goru izuzetno dobro da kroz evropske integracije se približi Evropi, evropskim standardima, a da kroz NATO podigne standard prije svega i podigne svoj nivo bezbjednosti.
Andrijana iz Nikšića, studentkinja završne godine Fakulteta političkih nauka.
Prije svega postoji veliki broj predrasuda da je to samo jedna vojna organizacija, ona je u suštini politički vojna i ja smatram da bi na neki način Crna Gora ulaskom u NATO više dobila nego što bi izgubila.
Tako razmišljaju studenti iz regiona, učesnici kampa, a profesor sa Banjalučkog fakulteta Miloš Olaja kaže da je kamp idealna prilika da mladi porazgovaraju o saradnji u regionu.
No i da čuju kako se ta saradnja unapređuje i da sutra vjerovatno svi zajedno kao cijeli region u pristupu euroatlantskim i evropskim integracijama možemo kroz tu saradnju da podignemo te naše jako niske standarde na viši nivo i da shvatimo da smo upućeni jedni na druge i da se mora sarađivati prije svega na ekonomskom planu, a onda to izaziva i saradnju na političkom i da je bezbjednostno okruženje prvi neophodan uslov.
A kakva su očekivanja organizatora REACT-a, direktor nevladine organizacije Alpa Centar, Aleksandar Dedović?
Sasvim sigurno da REACT-am prilika da se izmjene stavove vezani za to buduće članstvo Crne Gore u tom savezu i ono što očekujem da poslije završetka ovog skupa u Plavu krene jaka, ozbiljna i koordinirana kampanja svih onih aktera koji žele da vide Crnu Goru u tom savezu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.